Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Час для нашої програми «Рецепти життя». І сьогодні я рада вітати на зв'язку з нами сьогодні отець Кармеліт, отець Максиміліан Подвіка. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Віки слава.
Дорогі радіослухачі, я щиро вітаю отця Максиміліана, який зараз служить на парафії в Гвоздаві, і хочу нагадати, одразу, можливо, навіть отче, з вашого дозволу, хочу вас привітати. Адже в цьому році ви святкуєте або святкували 30 років пресвітерських свячень. 25 травня 1991 року ви стали священником.
Так, так, в Кракові.
В Кракові. Отче, і знаєте, ось здавалось би, хтось зараз скаже, ого, аж 91-й рік, але я впевнена, що ті події вам запам'яталися ну назавжди. Скажіть, адже в ордені братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, я розумію, що спочатку мають бути вічні обіти, а згодом священницькі свячення. Чи, можливо, я щось плутаю?
Ну, так, як ви кажете, так і є.
Значить,
на початку є приготування до вічних обітів, а потім є свячення.
Угу. Священницьке свячення. Отче, скажіть, будь ласка, можливо, вам насправді щось запам'яталося саме з того дня або з тієї підготовки, адже це не відбувається так, звичайно, священницьке свячення відбувається в один день, але підготовка триває довго, і з кожним днем, поки ви пізнавали, розпізнавали свої покликання, поки ви готувалися, впевнена, у вас були реколекції, все одно щось особливе мало би бути, що залишилось у вашому серці. Чи могли би ви цим поділитися?
Так, багато чого було перед свяченнями. Я можу розказати трошки про це.
Так.
Може так, на початку, що я в 84-му році поступив до Кармеліцького ордену в Черней, біля Кракова, 16 липня, в День Матері Божої з гори Кармель. І через уже 4 тижні мав обучини, одягнули мене в хабіт. Я отримав тоді нове ім'я Максиміліан від Матері Милосердя. Mm-hmm. Моє ім'я схрещення трошки інше. Моє ім'я схрещення Ждіслав Ян. Це два імена. А в монастирі ми могли собі вибрати таке нове ім'я. І я тоді, можна сказати, отримав подарунок таке ім'я святого Максиміліана Кольбе. І з того часу маю ім'я Максиміліан від Матері Милосердя. Матері Милосердя, тому що я дуже так любив то ікону Матері Божої з Острої Брами, з Вільнюса. І тому таке ім'я маю у наше. Перший рік я був в новіціаті в Черній. Життя дуже таке спокійне, зовсім інше, як в світі, відлучене від всіх справ. Ми вчилися бути кармелітами, монахами. І тут якраз святий Максиміліан дуже мені допомагав, його конференції. Але також зрозумів, що брати, які нам формували отці, нас тоді було 21 в новіціаті тих братів кармелітів. А потім я поїхав на від перші обіти. Після року новіціату були, і після року новіціату ми поїхали на тиждень додому, і потім могли вже поїхати до Познання, вчитися філософію 2 роки. Кожен рік ми поновлювали ці обіти на 1 рік, і потім поїхали через 2 роки до Кракова на теологію, і ще 3 роки поновлювали ці вічні обіти, до вічних обітів, так? Угу. Кожен рік аж до вічних. І в День вічних обітів ми також отримали свячення діаконату. Це було 14 вересня 1990 року. Але перед тим, для мене така важна подія, це було десь в червні місяці, в кінці червня 90-го року, я перший раз пересік границю, тоді ще Радянського Союзу. Так, Радянського Союзу. І я приїхав до Києва, потім до Бердичева, до Кажетиня і до Москви. Тоді була така перша моя зустріч взагалі тут з тою землею, на якій я живу вже багато років. Так відчував вже тоді, що це моє таке покликання приїхати тут. Тоді Радянський Союз, я не знав, що це буде Україна, більш всього Україна, ну не тільки Україна. Ну і потім уже після діаконату я ще поїхав на Білорусь, і там був тиждень, і повернувся закінчити моє навчання і підготуватися до свячень. І ще перед свяченням я був запрошений через отця Ришарда Сулярчика до Києва як діакон. Це було на Пасху в 91-му році. І коли я побачив Київ, тоді так по-іншому, трошки був тиждень, більш може як тиждень, я дуже хотів повернутися до Києва як священник. Я тоді побачив, що там тільки, в принципі, два костели є, Олександра і то на Святошино, 4 мільйони людей, я подумав, що можу приїхати. І так попросився. Перед рукоположенням запитував нас, де ми хочемо йти. Після свячення я попросився до Києва, і мені дозволили. І так я в маї прийняв рукоположення вже з тою думкою, що я це приймаю свячення для того, щоб поїхати до Києва. От такий початок.
Дуже дякую, отче. Скажіть, будь ласка, ось також я розумію, що, напевне, у вас є якісь особливі стосунки з Марією, адже карміліти босі дуже вшановують Пресвяту Діву Марію. І розкажіть, коли ви з нею вперше познайомилися? Ким для вас є Марія?
Я познайомився, я з дитинства в домі ми молилися до Богородиці. Перша молитва – це мій ангел святий, небесний друже мій, по-польськи, аніле Боже, друже мій, а друга – це радуйся, Марія. Uh-huh. А потім всі інші молитви, так? І ми мали так, моя мама особливо така була, є далі, дуже побожна, до Матінки Божої моліться, і вона якось, колись було таке відвідування ікони Ченстоховської всіх сімей. І вона десь там нас віддала, мене і мою старшу сестру, Матінці Божої, як ми дітьми були ще. Я потім знайшов такі, десь там в костьолі такі бумагу, на які було написано, що моя мама це зробила. Може була це перша зустріч якась. А потім я просто ходив до костьолу, молився, але більше, може так, особисто, то хіба в паломництва, коли ходив і багато співав Богородиці, так. І це, я думаю, що це були такі особливі зустрічі з нею. Паломництво до Ченстохови. Потім була дуже така цікава зустріч з Богородицею, коли ми були на реколекціях для аніматорів руху Світло Життя. І ми там ввечері колись там з нашими колегами розмовляли про все. Вже спали там на матрацах, сім молодих людей. І ми тоді почали говорити також про ангелів і дійшли до того падшого ангела. І коли ми про нього так розмовляли, то якось налякалися дуже сильно, бо було темно. І ми зрозуміли, що він тут до нас якби прийшов в гості, тобто падший ангел. І всі сховалися під одіяло, таки не знали, що робити, така тривога велика. І один з них з нас сказав, дайте мені швидко розарій. І тоді ми всі вийшли з тих своїх постелі, побігли за своїм розарієм і знову сховалися під одіяло. І чутно було тільки, як перебираємо йому ці розарі чіткі. І так помалу почав молитися. І тоді ми відчули, що немає вже того злого поруч, а хтось інший прийшов. І так насправді відчули то присутність Марії. І всі почали якби висувати носи з-під одіял. І так дуже добре себе почули, така безпека, світло. I z tego czasu my wsi, jaki tam były na tych rekolekcjach, no, począłem modlić się rozarii, tak, szczero, a z tych semer czetwero stało świeszczenikami. Także taki było ciekawa zustrzyć z Bogu rodzicy. Ja думаю, że to była ona taka ważliwa. No a jeszcze potem było Boga do innych takich bliskich, tak samo w rozpoznaniu przyzwań, pokłykania mogło. To Maria wielką rolę odegrała, że ja jak raz i popał w tej orden przyświęcony jej i dużo cieszę się tomu.
А скажіть, можливо, якийсь був саме момент, коли саме Марія вам вказала на цей орден? Чи як це було? Як Марія вам допомогла вибрати саме орден босих братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель?
Я вам все не розповім, бо не знаю, хто мене слухає, так, але чи всі мої друзі, чи не друзі, і знайомі. Але трошки скажу, що коли я запитував про свою дорогу Господа, що мені робити, то я попав на відпочинок до одного монастиря в Черне, і там, коли два дні був, то на другий день, вже коли збирався виїжджати перед іконою Богородиці, молився і там, якби так ясно зрозумів, що мені треба тут прийти, це моє місце. Я трошки на початку не дуже був тим захоплений, навпаки, був якийсь злякани, здивований, що це якраз того тільки я би не хотів, якраз не бачив тих братів ніколи в житті, може одного тільки, і мені таке життя може не дуже то подобається, але це був такий момент, коли я так там молився, і там мені було дано таке зрозуміння, що це ту. І потім я через 4 місяці отримав підтвердження, що це так, ну також допомогли. Богородиці. І вже тоді не було для мене сумнівів. Я як тільки дізнався, що точно так, напевно, в кінці червня, то 2 липня вже позвонив, поїхав до монастиря і попросив, чи можна подивитися, як вони тут живуть. Ну, сказав, приїдь на 2 дні. Я приїхав 7-8 липня. І тоді мені дуже там сподобалося. Як на найкращих реколекціях я там себе почував. І тоді вже вирішив, що напевно повернусь до цього ордену. А коли я дізнавався вже пізніше, який це орден, що він це Богородиці, що це такий цілий присвячений Марії, то я дуже був задоволений і мені так подобався. І до сьогодні я радію, що так сталося.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу також сказати, що отець Максиміліан дуже гарно грає на гітарі і співає багато різних пісень, різними мовами. Ну і сьогодні ми декілька зможемо почути. І я пропоную зараз прослухати пісню «О цариці», адже ми зараз щойно, отже, вашими словами змогли подякувати Марії за те, що вона в вашому житті багато діє, багато заступається, багато піклується про вас. І я думаю, що це така буде пісня також подяки у вашому виконанні для неї. А ми згодом повернемося до прямого ефіру.
Добре, дякую.
Буває час, коли я сам не маю до кого слова сказати. Прагну знайти до тебе шлях, і любов твою хочу сприйняти. Буває час, коли я сам не маю до кого слова сказати. Прагну знайти до тебе шлях, і любов твою хочу сприйняти. О царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. О царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, моєму житті все дуже просто, бо ти мені допомагаєш, однак бувають важкі хвилини, одному важко, і ти це знаєш. О царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. О царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. Любов до тебе є як та зірка, що засвітила, як було важко. Вірую завжди, що даш мені силу і будеш світло, як буде темно. О царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене,
Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо програму «Рецепти життя». Сьогодні з нами на зв'язку священик з ордену босих братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, отець Максимліан Подвіка. Отче, щойно ми чули вашу пісню, вашому виконанні. І знаєте, ну дуже часто люди кажуть, що саме ця пісня є написана вами. І також всі захоплюються, ну я в тому числі, захоплюємося, коли ви граєте і співаєте на гітарі. У вас якось це виходить, ну, по-особливому, я не знаю. Скажіть, будь ласка, відкрийте нам секрет, чи насправді ви пишете ці пісні? Я розумію, що ви зараз можете сказати, що ні, але ну, багато людей, кого я зустрічала, всі кажуть, що це вашого авторства.
Зрозуміло, що всі би хотіли, щоб я писав пісні, я також, напевно, може Бог також, але це не моя пісня. То значить, моя, бо я співаю, я молюся ці пісні, я не прийняв як свою, але я її не написав ні слова, ні музики. Але тішуся, що всі співають цю пісню, бо вона така, ну, чудова. І так само інші пісні, які ви чуєте, які я співаю, це я їх не написав, ні одної. І одна,
але шкода.
Але може колись, Бог дасть.
Так, будемо мати надію, що все ж таки ці пісні, ви знаєте, навіть не стільки, можливо, навіть важливо, хто їх написав, а головне, як їх виконуєш. Я цю пам'ятаю пісню, ну, майже з дитинства, тому також вона для мене якоюсь є такою особливою. А в вашому виконанні вона взагалі наче як оживає. Я хочу запросити наших слухачів до того, щоб вони через хвилин, ну, так, 20 могли вже до нас телефонувати, але зараз ми з вами ще продовжимо розмову. Отже, ось ви сказали, що ще до пресвітерських свячень ви вже були в Україні. І ви, коли вас висвячували на священика, ви розуміли, що і навіть раділи, що ви приїдете до України на служіння, можна сказати, навіть на місії, адже ви народилися самі в Польщі. Скажіть, будь ласка, як реагували ваші батьки, коли ви, можливо, їм озвучили, коли вони взнали, що ви їдете на Україну? Чи не було для них ну, такої якоїсь тривоги? Адже знаємо, що Польща вже на той час була незалежною, а Україна саме мала такий перехід від Радянського Союзу до незалежності.
Ну, коли я вже взагалі пішов в монастир, то може мої батьки не були проти, дозволили, благословляли, і вони знали, що я присвячений Богові, знали це, хоча б відвідували мене і тішилися, коли я приїхав на тиждень додому чи на якийсь короткий час. Ale koło ja im skazał, że ja pojedu w Ukrainę, nie pamiętaju, czy ich zapytały, co oni pro to думають, ale nie były proti, точно не були проти, бо вони знали, що це моя місія, це така місія. Вони тішилися, що я служу Богові, що я задоволений. До мене приїжджали на Україну потім, і мама приїжджала, і сестри мої, тато не приїжджав, він так любив більш вдома сидіти, але завжди радів, коли я, і я приїжджав додому і завжди слідкував, яка погода там, де я живу. Цікавився, яка погода, що там робиться в тій країні, але так, то не були проти, не були проти, були за, тішилися і, ну, можна сказати, благословляли мене на дорогу. Коли я став священником, вони знали, благословляли мене і, ну, і тішилися, що я знайшов своє місце.
Дуже дякую. Отче, а скажіть, будь ласка, ось ви, я розумію, що ви були недовгий час в Радянському Союзі, але ось бачили, як віра, як церква відроджується вже в незалежній країні, як повертаються храми. Ви також, наскільки мені було відомо, наскільки я так трішки дізналася про вас, також ви доклали усіх зусиль, щоб і сестри кармелітки в Харкові також мали цей монастир. Також, ну, багато таких моментів, наприклад, ви також мали дотичність до храму Святого Олександра, вже сьогодні знаємо катедра. Можливо, я щось забагато зараз наговорила, тому, будь ласка, ось розкажіть нам більш конкретніше. В перші роки вашого священницького життя, ви саме нововисвячений священик, приїхали на Україну. Що відбувалося тут, на ще... Точніше, вже на незалежній Україні, так?
Ну, тоді я приїхав в червні, то ще був Радянський Союз, а в серпні була та незалежність. І ми в серпні поїхали з князем Крапанем в Ченстохову з молоддю, там майже 500 людей поїздом. Таке велике паломництво на зустріч з Іоанном Павлом II. Це було чудове таке паломництво. Після цього багато молодих людей почало ходити до нас до костелу на Святошино, і ми мали зустрічі в костелі Святого Олександра. В середу в костелі Олександра отець Ришард провадив катехези, а я співав пісні. І в суботу була у нас на Святошино молитва, така в духу ТЗ, підготовка до виїзду до Будапешту на Новий рік. Також з молоддю нас запросили, і поїхало там майже 200 людей до Будапешту на таку зустріч з ТЗ. Після тієї зустрічі був у нас ми продовжували ті зустрічі по суботам такі молитовні, а по середам в костелі Олександра були катехези, такі отець Ришард там проводив їх. Ну і так, можна сказати, трошки з молоддю ми зустрічалися одночасно. Був такий оснований фонд за гідність людини, за народжених дітей, о захист народжених дітей, права людини від початку зачаття до природної смерті. І там деякі люди почали це робити, я їм товаришував трошки в цьому. Це було важливе таке, така місія, мені здається, тих перших років в Україні. Я був здивований, що тут так багато дітей вбивають. Це був для мене трошки шок. І тому так вдалося зібрати таких лікарів, медсестер і молодь, які запрагнули читати лекції в школах, в різних там місцях, де в лікарнях. І це було дуже таке важливе, мені здається, така важлива місія, яку я почав тут робити в Україні. Потім я поїхав до Харкова через 8,5 року. Взагалі то ми тоді на русській мові розмовляли в Києві, в Харкові тоді. Я перший раз по-українськи почав говорити, коли повернувся знову на Україну 4 роки тому. А так то я по-русски більше розмовляв. Але поїхав до Харкова, то не можу сказати, що я допомагав сестрам. То сестри там були перші, вони нас запросили. Ми так, можна сказати, новий дім відкривали з отцем Євгеніюшем Муравським. Ну, ми там майже півтора року при сестрах були, служили, бо не мали де свого монастиря. Але це був дуже важливий такий досвід, так як на початку в Києві на Святошино теж були сестри кармелітки, і ми при них також були якийсь час. Вони потім переселилися на Борщаговку, бо вони нам, можна сказати, віддали своє місце, щоб ми мали ту парафію. І Оце мав бути монастир сестер кармелітанок там на Святошино,
Тут
але
зараз
потім
парафія.
а потім оказалося, що там люди приходять. Єпіскоп Ян в марті місяці в 90 року залишив парафію, аби під опіку отця Ришарда Соловчика. Але сестри кармелітанки, ну, товаришували нам не тільки так поруч були, але дуже молилися за нас. Їх молитва, напевно, була для мене особисто дуже великою підтримкою в перший рік священства. Ми могли приєднатися до їхніх молитв, не тільки віддаватися якійсь там апостольській, діяльності, але також ну, бути на молитві, чи бревіарі, чи молитві тим особистої, в тиші. Дуже важливо, бо так багато було різних тих ну, пропозицій, де можна піти як священнику, не тільки десь за життя, не тільки може там до хворих далеко, але також лікарні відкривалися поруч зі нашим монастирем на Святошино, лікарня сьома, то там можна було ходити кожен день і скільки таки часу було. Це також був дуже такий для мене особисто дуже цікавий досвід, бо я ще дуже погано говорив і по-русски, і по-українськи не говорив взагалі, але співав те три пісні чи чотири, які знав там по-українськи чи по-русски, і з тими піснями мог ходити до хворих, благословляв їх, окроплював святою водою, давав розарій або медальйончик чи якусь молитву, і вони були дуже задоволені. А лікарі казали, що ці хворі швидше виходять з лікарні, задоволені, ну, і самі лікарі запрошували на їх етаж, щоб там з цими хворими ну, поспівати, поблагословити їх. Це був такий дуже цікавий досвід, так.
А підскажіть, будь ласка, хто вас навчив цих українських пісень? Ви кажете, що до кінця не знали української, вам було важко розмовляти чи то російською, чи українською мовами.
То значить, є такі пісні, які я знав мелодії з польських, так? Бо в Польщі вони також є. І тільки навчився, я просто читав їх, як так співав часто, то ну, молодь приходила, вони там співали, я з ними співав. І так як я грав, ну, були співні, пісенники якісь, так? То також там були ці слова. Ну так на ходу я вчився, можна сказати. Життя заставило. Змусило.
Зрозуміло. Отче, скажіть, будь ласка, ось також перші роки в Україні. Ми вже зрозуміли, що для вас було важко спілкування мови. Чи то російська, чи то українська. Після, ну, на той час, ви кажете, то була російська в великих містах. І що ще, з якими труднощами ви ще зустрілися в цей період такий переломний, такі зміни влади, становлення, я думаю, також, напевне, чи люди до кінця приходили до храмів, чи, можливо, ось ви через лікарні приходили, їх запрошували?
Ну, я так, мені здається, що я ніяких трудностей не досвідчував. Все так легко давалося, що благодать Божа так щедро розлівалася на цю землю. Я це бачив, як люди з такою довірою приходили. Ну, я так дивлюся на це життя тут на Україні перше 8 років, чи потім до Харкові. Ну, велика благодать, передусім Бог, який діє. А я тільки так дивлюся, що той Бог діє поруч зі мною. Як він діє, а я тільки збираю ну, плоди. А мене хвалять потім, думаю, що це я зробив. А це Господь, він сам великий, він підтверджував ну, це моє мале служіння з якимись знаками, наберненнями, чи може навіть чудесами. Це він діє, а я просто слуга, ну, так недостойний.
Так, є. Отче, так. Скажіть, будь ласка, а згодом, як так сталося, що ви були в Ризі і... Ну, наскільки мені відомо, ви вивчили навіть латишську мову.
Ну, коли я там в Харкові був, приїхав наш настоятель і шукав когось, хто би поїхав в Латвію там на допомогу нашим братам, бо там наш отець-генерал просив про таку допомогу. Ну, я... Тоді нас було там п'ятеро в Харкові, я подумав, що я можу поїхати там в Латвію, як генерал хоче, а генерал – це наш настоятель, так, ну, це Господь, напевно, хоче через нього, і так відчував, що можу. Ну і розмовляв з моїм настоятелем, що з Польщі, що я готовий поїхати dvačiu, ale odna taka umowa, że win za mene w Charkiv przyszedł kogoś, jak to, kraszczego za mene, o, kraszczego za mene. Aha. I przysłał taką dużo dobrą ojca Rafała Prusko. Kiedy ja rozpowiadał to naszemu bratu, takomu tu w Berdyczewie, że ja tak skazał, a on mówi, ty nie tak powinien mówić, żeby kraszczego za tebe przysłał. Ty powinien skazać, żeby gorszego za tebe nie posyłał. Ja na początku nie zrozumiał, a potem, no, do dziśno, ja tak powinien powiedzieć, żeby gorszego za mnie nie przysyłał. Znaczy, on mnie zrazu postawił na miejsce i pokazał, że tak, żeby gorszego on tylko nie dawał za mnie. I tak. A jak ja pojeździł Łatwiej, ja pojechał w 2008 roku. Pierwszy rok, no, próbował nauczyć się łatwiejską mowę, dużo było trudno. Ale tak jak ja znał rosyjską mowę, to tam większość ludzi rozmawiało. To ja mógł tam służyć także i po rosyjski, i po łatwiejski, i po polski, bo tam na trzech mowach w naszym kościele były służby. Mhm. I tam był 6 roków. Miał tam osobliwe takie służenia, troszkę w takiej charyzmatycznej grupie, Efata. Oni poruczyły tam przy katedrze pikuwaty się, i ja dojeżdżał tam. No to ciekawy doświad, takiej inszej troszkę kultury, bardziej tam świat protestantów, luteranów, insza w zachali nacja, co Łotyszy, co nie Ukraińcy, co nie Ruski, co nie Białorusy, co nie Litowcy, co nie Polaki. No, duże spokojne, inni ludzie, duże ciekawi. Teraz mają bogato przyjaciół, znajomych tam z Łatwi. No, potem ja tam 6 roków był i ja potem wyjechał w Polsce na pół roku, a okazało się, że mnie tam zaliczyły na 3 roki. Ja tam 3 roki był w Polsce i potem już powrócił się znowu na Ukrainę.
Mm-hmm. Дякую, отче. Скажіть, будь ласка, як так сталося? Я розумію також, що усі священники-кармеліти намагаються дотримуватися послуху, бідності, так, оцих таких основних правил, як то кажуть. І в вашому житті якось так також склалося. Ви намагалися завжди, щоб нічого надлишкового у вас не було. Ви навіть позбувались, наскільки мені відомо, своєї гітари, але потім все ж таки вам дарували, і вона у вас з'являлася. Розкажіть, будь ласка, про цей епізод з вашого життя.
No, pro gitaru to mogę wam skazać, bo to nie jest jakaś taka wielka tajemnica, ale ja kiedyś w monasterii zrozumiałem, że trzeba dziesno wse oddać, rozdać biednym i no, wszystkim, nie obowiązkowo biednym, że za Jezusem trzeba pójść wolnym. No i także ta gitara, jaka ze mną była jeszcze do monasteria, bardzo років, ja zawsze z niej był, śpiewał na rekolekcjach z młodzieżą, zawsze mnie z gitary baczyły. Ja zrozumiałem, że trzeba także odkazać się od gitary w monasterii. Ja tak podumał. Uh-huh. Zaliczył mojej siostry tę gitarę. I kiedy poszedł w monastyr, już 16 lipnia, i zajrzał w taki wielki zał, gdzie bracia zastrzeczały się po obiedu na rekreację, ja był dużo zdziwowany, bo tam były dwie gitary stojące. Dwie. I ja wtedy podumał, że Bóg taki, jak w Ewangelii skazał, ty pokiniesz coś, to ja tobie 100 razy bliższe dam. No ja wyrzeszył, że no jak dobre, że ta gitara jest, ale ja nie będę grać, żeby jakaś żertwa była, no bo tak, że zrazu kidać się na gitarę, to też tak nieprzyliczno. No i думал, że nie będę grać chociażby miesiąc. No wytrzymał tydzień. No potem może okazało się, że to trzeba grać i my tam z jednym takim bratem majże wsiu seminarium zawsze grały, no grały. No i tak potem ja w Ukrainie także мав гітару завжди, як там навіть вона зламалася, то хтось подарував. То я поїхав в Харків, залишив гітару в Києві, то в Харкові мені знову подарували. Харківську залишив в Харкові, то мені мама купила в Ризі. І так постійно ця гітара десь є зі мною. Ну, це таке для служби Божої. Ну, бо в мене покликав, напевно, з гітарою.
Напевне, так, отче. І зараз ми прослухаємо ще одну музичну композицію у вашому виконанні «Ніч зоряна прийшла». І повернемося до нашого спілкування.
прийшла. Світ заколисала, а я мольбу свою до тебе, Боже, шлю. Цей день за зле прости мене, тепер і назавжди ти в серці моєму. Ніч зоряна прийшла, а я мольбу свою до тебе, Боже, шлю. Дякую за цей день, за зле прости мене, завжди ти в серці моєму. Цей день за зле прости мене, тепер і назавжди ти в серці моєму.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Ще раз, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо прямий ефір, програма «Рецепти життя». Ми продовжуємо спілкуватися з отцем Максиміліаном Подвійкою. І, отче, я хотіла би також вас запитати, адже ви певний час були екзорцистом, і знаю, що ця молитва є особливою, щоб священник мав можливість молитися молитвою екзорцисткою, то має отримати дозвіл від єпископа. Скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли вам дозволили стати, або навіть, можливо, попросили, як це було до кінця?
Ну, так, не дуже хочу про це говорити, але можу сказати декілька слів.
Будь ласка.
Якраз я отримав такий дозвіл в Латвії від кардинала Пуяца в річницю мого хрещення 20 жовтня. Там, ну, це було таке важливе, бо сила всіх благодаті йде від хрещення. І то, що я монах, священник чи екзорцист. Ну і там відчув передусім таку благодать, що Господь ділиться зі мною також і цим даром. Не тільки даром відпущення гріхів, не тільки звершення Євхаристії, проповіді чи інших таїнств. Але також дає таку владу, яку сам має над злим духом. А інколи це дійсно потрібно було в служінню священника чи в місіях. Ну і так, може вистачити, так?
Гаразд. Отче, скажіть тоді, будь ласка, які були випадки, можливо, Коли, наприклад, до вас приходила особа, і ви, можливо, відчували, що потрібно, або, можливо, ця особа просила про молитву. Чи були такі випадки, що ви, ну, як ви реагували, наприклад, на якусь реакцію людини, коли в ній починав говорити Святий Дух, або, можливо, піднімалася особа? Адже знаємо, що в часі молитви, екзорцизму відбуваються різні речі, навіть до яких людина не до кінця може бути підготовлена.
Мені найбільше допомагали в тому, як приготуватися до служіння екзорцисти, такі особи, як Ніл Лозано, який був на реколекціях колись в Красівові для духовенства, і він навчав нас такі молитви про визволення і способи, як молитися з людьми, і як не дозволяти своєму духу на маніфестації. Так? Uh-huh. І це був дуже цікавий досвід тих реколекцій. Думаю, що з того досвіду я користую до сьогодні в різних молитвах, звичайних, з таких служіння іншим людям. Наступне, що, напевно, я розконтактувався також з польськими екзорцистами, які були, мали зібрання два рази в рік в Непоколанові чи в Częstochowie. Вони також ділилися своїм досвідом. А як я реагую, як люди щось роблять, ну, по-різному. Одна мене там особа, чи не особа, чи дух, не знаю, налякала трошки. Ну, хтось інший мене розсмішив дуже. Ну, по-різному, то трудно сказати. Я думаю, що мені не цікаві маніфестації, мені цікаві, як тій людині допомогти, людині. Uh-huh. Найтрудніше хіба з всього то є розпізнання. Розпізнання, чи це людина говорить, чи дух. Бо як немає доброго розпізнання, то може бути помилкове то діє. І мені, для мене особисто найтрудніше це до сьогодні є це розпізнання. Чи це людина говорить, чи це дух говорить? Чи це дія є людини чи злого духа, так? Uh-huh. Ну, це найтрудніше поки що. Саме Бог, бо я думаю, що Бог мене також береже від якихось так, ну, дій злого духа, яких проти мене. Бо Господь, напевно, береже, і Матінка Божа також.
Так. Отче, скажіть, будь ласка, і можливо, потривалості ці молитви, адже знаємо також, що це молитва екзорцизму буває не за один раз допомагає людині звільнитися, якщо насправді, як ви кажете, є в цій людині злий дух. Буває по-різному. Скажіть, можливо, як найдовше вам приходилося молитися над певною особою? За який час? І що потрібно для цієї людини також? Як, що їй треба робити, щоб допомогти вам у цій молитві, наприклад?
Бачу, що вас цікавить та тема, а я не дуже збирався про це говорити, про це екзорцист служіння, бо це дуже широка тема. І так, може я не буду відповідати на це питання, добре?
Добре, отче.
Як довго я молився за когось там, чи довго, чи не довго, добре?
Добре. І, дорогі радіослухачі, зараз я хочу вас запросити до того, щоб ви поспілкувалися разом з нами, разом з отцем Максиміліаном. Впевнена, що це буде приємно почути ваші голоси. Можливо, ви знаєте отця Максиміліана особисто, можливо, хочете поспілкуватися, звичайно, не дуже довго, адже це є прямий ефір, але вже запрошую вас до телефонних дзвінків. Номери телефонів є наступними. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, обов'язково поспілкуємося з вами. І також, можливо, якщо у вас є можливість до номера Viber, можете написати нам ваше повідомлення. Прошу, щоб ви писали, а не телефонували. Є вже у нас два слухачі. Вітаю першого. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Назвіться, будь ласка.
Пані Ліна, Київ. Я дуже знаю гарно, особисто, отця Максиміліана. Ми його пам'ятаємо на Святошина. І в нього є такий чудовий дар психолога. яким він був нагороджений, мабуть, з самого початку. І завдячуючи йому, наприклад, ми з чоловіком повінчалися з його пропозицією. Це перше. І друге, після його від'їзду, він, коли з нами прощався на Святошино, всім дарував касету своїми піснями. І ми з цією касетою проїздили, ну, всі ці роки, скільки ми їздили в машині, скільки ми їздили на свою рідну Вінниччину, або кудись ми їхали, ми завжди включали його пісні. І вони нам допомагали якось, ну, якось настроювати на таку гарну хвилю. І я йому дуже вдячна, і ми його всі пам'ятаємо. Це така незвичайна людина, який, ну, просто земний поклін. Ми вас дуже любимо, цінуємо і завжди чекаємо.
Дякую вам. Я вас почув.
Чекайте, отець, якщо я зможу, тоді завітаю, можливо, сконтактуєтеся. Є нас наступні слухачі. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так.
Я Оксана з Кам'янця-Подільського, парафія Святого Йосафата. Скажіть, будь ласка, отче, у мене таке питання, як ви відрізняєте в практиці екзорциста, священика в роботі своїй, як ви відрізняєте психічну хворобу і з атаками злого духа?
Дякую, пані Оксано. Отже, і ми зараз ще приймемо одного слухача, і потім будемо відповідати на запитання. Слава Ісусу Христу, ще один слухачу.
Слава навіки Богу. Я хочу запитатися отця, бо в мене правнучка, і дуже вона злякана, якась дуже боїться, бо її уколи робили, там якісь там лікували її, і воно сильно злякане. Що можна робити, які можна молитви читати, щоб, ну, щоб то трошки допомогти ті дитяткові?
Угу. Дякую. Отче?
Ну так, я може про цю малу дитину скажу. Напевно, треба любити, можна до ксьонда підходити, кожного ксьонда, щоб помолився за ту дитину, сказати, що вона налякана чимось так. Але, напевно, молитва священника, просто кожного священника дуже допомагає. І багато разів я бачив, що достатньо один або два рази, як священник помоліться за таку дитинку. За ту дитинку. Ми також будемо молитися до Богородиці за ту дитину маленьку.
Отче, і ще попереднє запитання.
Попереднє питання. Ну, це відрізнення психічної хвороби від одержимості. Це буває насправді дуже трудне. Але є такі симптоми хвороби, які лікарі зразу розпізнають. І тому не завжди достатньо, що екзорциста сам розмовляє з такою людиною, яка потребує допомоги. Інколи потрібний також психіатр або психолог поруч, який мог би сказати, що це є. Чи то є хвороба, чи це є щось інше. Но завжди можна почати молитися за таку особу. І тоді, ну, священик побачить, чи це хвороба, чи ні. Ну, завжди треба молитися, напевно. Чи хвороба, чи одержимость, то треба молитися, бо Ісус лікував з кожної хвороби, також з психічної хвороби може Ісус лікувати. Ну, так. Більше так не можу сказати.
Дякую. Так. Дякую, отче. Є в нас ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Сергій, санкторій Матері Божої Бердичівська. Я хочу про це сказати буквально пару слов. Це надзвичайний священник і надзвичайна людина. Він служив і в Бердичеві, зараз служить під Бердичевим, але і коротке свідчення одразу. Буквально недавно, пару тиждень назад, отець Максиміліан зробив надзвичайну річ для мене і моєї жени. Не буду пояснити, чого реально надзвичайна річ. Одарений Богом священник. Алілуя, слава Ісусу Христу. Дякую Богові, що особисто знаю це Максиміліана, моя жена також. З Богом, отче.
Дякую. Дякую Богом. До зустрічі.
Дякуємо. Вітаю ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Оксана, Київ особливо вимагає багато екзорцистів. Які особливості, щоб єпископ призначив екзорцистом священика і риси характеру, не знаю, здібності повинні бути, щоб у нас на території Києва екзорцистів побільшало? Дякую.
Дякую, пані Оксано. Отче Максимляне, чи можуть, чи можливо є такі якісь певні характеристики в характері, в якостях особи священика, щоб його єпископ міг назначити екзорцистом?
Ну, то єпископ вже знає, кого може назначити, а то треба, щоб люди також знали, так, народ Божий, який слухає Радіо Марія, так?
Ну, принаймні, слухачка запитує, чи є якісь, і які це мають бути, так? І...
Ну, звісно, є такі речі, які треба, щоб...
Якщо ви можете якісь назвати, якісь, бодай, якісь можливі? Назвати?
Ну, повинен бути віруючий, перед усім, так, сильно віруючий. Ну, мати час, здоров'я, що ще повинен бути, ну, напевне... прагнути допомагати людям, ну.
Ревний у молитві, напевне, також.
Ну, так, ну, бо молитва, то різноманітна молитва може бути, і, певно, без молитви немає можливості тут служіння, без молитви. Що ще? Ну, в принципі, то Ісус... Кожному апостолу дав таку владу, і ще 72 учням. Це, думаю, що Ісус це дає таку владу. Ну, кожному, хто хотів би допомагати людям, які страждають від злого духа. Ну, а це часто буває, що злий дух на різні способи нищить, тиранить людей. Ну, і то, я думаю, що так. Але так, якісь особисті, що то повинна бути свята людина, так, то ні, не треба бути обов'язково там зразу святою. Ну, ми всі повинні бути святі, але ну, кожен священник, ну, це екзорциста з назначення, не харизматик, так, бо є харизматичні екзорцисти. Я екзорцист назначення був, так, не харизматик. Харизматик – це отець Піо, наприклад, так, чи там ще інші святі, він харизматичний. А є такий, який священник дає владу і силою влади священник служить. Так? Має цю владу і святої влади, владою церкви, владою священника, ну, розказує, наприклад, своєму духу, відійти з цієї людини, якщо розпізнає, що там дійсно той дух є.
Угу. Дякую, отче. І майже на завершення останнє запитання, адже... Розуміємо, що священником особа, ну, лише стає за покликанням. І знаємо, ось вже ми сьогодні могли почути неодноразово, що це покликання, ну, як і, можливо, інше, але особливе. Тому що і злий дух може посягати, і різні можуть бути ситуації. Скажіть, будь ласка, що ми, як віряни, можемо або в який спосіб можемо допомагати священикам вистоювати в їхньому служінні, ну і, звичайно, про нові покликання? Чого не вистачає для сьогоднішньої молоді? Чи, можливо, насправді тих покликань немає?
Ну, покликання то є, тільки що, може, не чують деякі, або щось інше заглушає, так, це покликання, бо Господь до кінця світу буде кликати молодих людей, не тільки молодих, але різних, до служіння. Ми молимося про це покликання, причина, чому, може, мало зараз є. Може бути, не обов'язково в молодих людях, вона може бути також в нас, що ми не приготовані прийняти ці нові покликання. То так як в сім'ї, ну, подружжя, в принципі, ну, можуть мати дітей, але вони якби так, ну, не хочуть, може, або не готові прийняти дітей, а могли би бути плідними. І могли би народжувати чудових дітей, наслідників Небесного Царства. Я думаю, що може також спільноти, може наше, ну, що ми самі якби не готові прийняти, а як приходять, то ми не завжди доцінюємо цей дар, яким є нове покликання, та нова людина, може мало уваги присвячуємо цій особі. Так як батьки часто дітей також не доцінюють тих, які народилися, і не розуміють їх, що вони інші, що вони мають особливий дар. Я більш Мені здається, що більша причина не є в молодих, а в нас. Uh-huh. Що ми щось робимо не так. І тому, може, тих покликань, може, ми не є прикладом, може, ми зберемо до когось.
Для наслідування і... маєте на увазі, так?
Ну, так, так, uh-huh. так. Я так собі думаю.
І що ще, що ми можемо зробити для священиків, щоб вони вистоювали ще більше в своїх служіннях?
Ну, я думаю, що саме головне, щоб ви потребували священників, так? Потребували їх служіння. Ну, то вони тоді, то вони
будуть
вистоять.
Будуть відчувати, так?
Так, будуть працювати. Як вони відуть, що потрібні, то, то будуть працювати. Тільки потрібні в такому значенні доброму, що відуть, що, що ну, ви хочете їх слухати, їх хоче, потребуєте їх, їх молитви, їх, їх служби, їх проповіді, їх сповіді, їх, їх відвідин хворих і так далі. Ну, зрозуміло, що також і молитва, якась така підтримка словом ваша потрібна є. Ми дякуємо, я дякую завжди за, за ваші, коли згадую перші роки священства, ну то, то велика любов тих парафіян київських ну, до мене була так велика, що я, як їхав в Польщу на тиждень, то хотів вже на другий день повертатися до своїх парафіян, бо мені так, так добре тут було. Вони насправді були, так мене поважали. Я 2 роки до магазину не ходив, мені все купляли, от обуви, шапку, їжу, все. Я не знав, де магазин знаходиться. Просто так пікувалися про священників ну, тоді, коли я пам'ятаю те перші роки. І така повага. Я один був такий пан, який цілував мене в руку, я ніколи не хотів давати йому, бо кажу, що це вже приміття давно закінчилися. А він дивився на мене і каже: ви не забувайте, хто ви є. Не забувайте, хто ви є, так? Ну я так думав, ну хто же я є? А він пам'ятав, хто я є. Така постава віри, він вірив, що я священник. То може ваша віра потрібна нам, щоб ми пам'ятали, хто ми є. Ну.
Дякую, дякую, отче. І на завершення зараз ми прослухаємо ще одну музичну композицію «Боже, я молюсь за Україну». Не знаю, також мені про цю композицію казали, що ви є автором, але ви же нам сказали, що ви жодної пісні не написали. Але, отче, я ось також і в цій пісні, і в нашій сьогоднішній розмові відчула вашу любов до України, за що вам дуже-дуже вдячна, впевнена, хай Господь благословляє вас за це служіння на нашій землі, і дякую вам за наше спілкування сьогоднішнє. І, дорогі радіослухачі, хочу вам ще раз нагадати, що з нами сьогодні був священик з ордену босих братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, отець Максиміліан Подвіка. Вітаю, дякую вам, отче.
Добре, дозвольте, я вас поблагословляю.
Так.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Моя молитва нехай лине до тебе наче фімія. І серце і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мір Ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав.